Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Модус вівенді». І з вами я, ведуча Оксана Семенець. Дорогі, шановні слухачі, наша програма «Модус вівенді» стартує. Це новий проект в рамках співпраці Радіо Марії та християнської соціальної платформи при християнській службі порятунку. «Модус вівенді» з латинської перекладається як «стиль життя». Чому саме так? Тому що цією програмою ми вирішили досліджувати, яким повинен бути стиль життя сучасного християнина. Бо покликання християнина – це наслідувати Христа. Але наслідувати Христа тільки в яких способах? Важливо, наслідувати його треба тільки в церкві чи не тільки в церкві? Ми говоримо про людину, яка не є абстрактною особою, а живе у світі. Як людині бути християнином? Діяти як християнин, мислити як християнин у всіх сферах свого життя. Родинній, професійній, особистій, громадській. У циклі цих програм ми з вами будемо зустрічатися двічі на місяць по п'ятницях і будемо шукати, які церква дає орієнтири, аби за ними сучасний християнин міг рухатися і не загубитися у сучасному секуляризованому світі. Це так, коротко анонсуючи. Сьогодні наша перша програма має нашого першого гостя. Зі мною у студії пан Андрій Оленчик, співзасновник, координатор християнської служби порятунку. Слава Ісусу Христу, пане Андрію!
Навіки слава, пані Оксано!
Дуже дякуємо, що ви погодилися на цю програму. І хочемо її розпочати з такої, може, десь загальної теми, але також підвести слухачів до того, в якому ракурсі ми будемо робити ці цикли наших програм. Давайте сьогодні поговоримо, власне, про мирянина, християнина, яким є його, яким повинно бути, чи як бачить його церква, так, цілісність, от, власне, його життя. І таке от перше запитання до вас. Мирянин сучасний, так, ми говоримо про сучасну людину, в сучасних реаліях, і світ. Які взаємозв'язки можливі між мирянином і світом, які залучення в цей світ? Будь ласка.
Ну, дякую за запитання. Очевидно, на будь-яка людина і кожна людина може мати якесь своє бачення того, яким чином миряни зараз взаємодіють з світом, наскільки це актуально, наскільки це правильно з точки зору Біблії і вчення церкви. Виходячи з якогось свого такого досвідчення, свого досвіду, скажу, що я би виділив таких три моделі взаємодії мирянина, тобто активного християнина, католика, в першу чергу, і світу. Перша модель полягає в тому, що, на жаль, для багатьох християн, для багатьох католиків в тому числі, християнство дуже часто завершується за дверима храму. Тобто в храмі ми молимося, ми реально поклоняємося Богу, ми беремо участь в пресвятих таїнствах, все нормально. Але тоді, коли ми переступаємо при храму, вертаємося у повсякденне життя, власне, зустрічаємося з цими різноманітними реаліями, то дуже часто ми не бачимо якоїсь своєї особливої ролі і особливої постави у світі і, чесно кажучи, часто поводимо себе, як поводить і світ, і живемо по цих правилах, які він диктує. Друга така модель, якщо йти по спіралі вверх, це тоді, коли християнин усвідомлює, що його християнство не може локалізуватися територією храму, і він або християнин всюди, ну або треба задати собі питання, чи є реальним християнством хоча б десь. Такі люди, і слава Богу, особисто я знаю багатьох таких, намагаються знайти своє місце як християни в цьому світі і залишитися християнами у тому, що вони роблять. І це може стосуватися там і професії, і родини, і дружби, і багатьох-багатьох інших аспектів нашого життя в соціумі. Ну, десь реалізуючи, власне, в свій час таку доктрину чи таку основоположну ідею, яку сформулював у 20 столітті святий Хосе Марія Ескріва, один з найбільших святих, я вважаю, католицьких 20 століття. Він відомий, в першу чергу, як засновник такої духовної дійсності, такої організації католицької Opus Dei. Так от, його доктрина зводилась до того, що ми всі покликані до апостольства в миру, і ми покликані освячувати все, до чого у світі доторкаємося. Ну, і я би сказав, що є ще третя модель, але поки що, за моїми особистими спостереженнями, це шлях небагатьох. Це тоді, коли ми не просто ми не погоджуємося на те, щоб пристосовуватися до світу, але ми не зупиняємося тільки на тому, щоб у цьому світі особисто залишатися власне у стані Царства Божого і намагатися якимось чином те, до чого ми знову-таки ми дотягуємося, доторкаємося, якимось чином освячувати і принаймні не дати забруднити цьому світу. Те, що для нас має значення, те, за що ми несемо персональну відповідальність. Але ця третя модель передбачає, що ми дуже активні у світі, як християни. Ми беремо відповідальність на себе за світ, за суспільство, за націю. І ми, власне, не просто існуємо в ньому, зберігаючи свою християнську ідентичність і самобутність, ми активно воюємо в цьому світі, ми творимо, ми намагаємося перебудувати його на християнський лад. Бо дуже часто можна почути такий вираз, от треба, щоб у суспільстві збереглись християнські цінності. Ну, можна виразитися, напевно, і так. Я просто, завершуючи відповідь на це перше питання, скажу так, що от характеризуючи саме цю так звану третю модель, десь років 15 тому у трьох протестантських пасторів в Сполучених Штатах було там таке видіння, ну і вони побачили, ну вірю, що їм показав це Бог, ну але в даному випадку важливий символ, так, сама логіка, аналогія зараз, побачили так званих сім гір, так, одна гора – це були державні інститути, друга гора – бізнес, третя – медіа, четверта – освіта, п'ята – шоу-бізнес і розваги, шоста – родина, і сьома – це релігія. І от як вони стверджували те, що вони бачили, але ми можемо це і без відінь досвідчити, просто подивившись тверезо навколо, що перші п'ять гір вже знаходяться точно не в лоні Христа і живуть далеко не по християнських законах і не на християнських засадах будуються, і християни просто в якийсь час відступили і здали їх, ну, назву прямо сатані, так, і тим, хто слідує шляхом антибожим. Родина, в свою чергу, шоста гора, знаходиться під страшним і нищівним ударом. Сьогодні ми знаємо все, що пов'язано з пролайфом, з гендером. Цей наступ, фактичне падіння західної цивілізації під ударами, власне, цих нової неомарксистських, так, отаких віянь і ідеологій. Ну, і релігія в даному випадку залишається, церква залишається, мабуть, недостатньо активною і недостатньо наступальною, а, власне, мала би це робити.
Дякую вам за таке, за таку відповідь вичерпно. Але дивіться, якщо ви говорите про третю взаємодію, третю модель, то де це можна побачити? Як церква на це реагує? Чи церква зобов'язує мирянина до такого існування? Чи це самі миряни придумали? Де це можна знайти?
Логічно. Все треба перевіряти через вчення церкви. Ну, слава Богу, це придумав не я. І якщо говорити про... Вдуматися в саме слово «миряни», або ще як називають світські люди, так? Миряни – це ті, хто живуть в миру. Світські люди – інша назва – це ті, хто живуть у світі, так? І по великому рахунку, виходячи із духу, і букви документів Другого Ватиканського собору, витікає проста річ, що всі покликані до священства. Просто є службове священство, це наші богопосвячені особи, і є священство загальне, і це всі ми, ті, хто називається мирянами. Просто богопосвячені особи в першу чергу мають своє основне призначення, бо від призначення покликання від Бога, власне, оберігати вівтар, наші храми, власне, містичні тіло Христове, а миряни покликані так само активно працювати і діяти в світі. Насправді, те, що стосується так званого соціального вчення церкви, то стартом таким формування соціального вчення католицької церкви вважається енцикліка Папи Лева XIII, яка була ним, побачила світ в 1891 році, і ця енцикліка називається достатньо символічно «Rerum Novarum», яка, ну, в буквальному перекладі, це «нові речі» або «нові явища». Про які нові речі чи нові явища, власне, йде мова? В середині 19 століття у всій Європі, власне, уже стало, скажімо так, домінуючим наступне явище. Йшла, так би мовити, бурхливий розвиток індустрії, так, промисловості, відповідно, бурхливий розвиток міст, і дуже багато людей залишали села і приїжджали, власне, переселяли з міста і працювали. І таким чином формувалося, власне, те, що пізніше називалося там робітничим класом чи пролетаріатом. І насправді це мало багато наслідків, власне, оцей глобальний такий процес, але серед них я виділю один. Справа в тому, що ті люди, які залишали свої батьківські домівки, ту землю, на якій вони працювали і на якій вони зростали, вони відривалися від своїх родового коріння. Бо що таке родина? Так? І родина – це місце не тільки там, де ми один одного любимо, бо ми рідні по крові, а це родина – це місце, де передається віра і історична пам'ять. І національні традиції, і, безумовно, християнська віра. І, власне, коли почав формуватися оцей відірваний від своїх коренів клас, у ньому почали, власне, бродити різні уже ліві переконання, ідеології, тоді ж пам'ятаємо, власне, почали з'являтися і марксизм. І цей так званий робітничий клас зразка другої половини 19 століття став просто таким нечуваним викликом для архаїчної такої доброї Європи, католицької Європи, переважно більшість. І ці люди просто почали відходити дуже різко від церкви. І на ці соціальні реалії якось треба було реагувати, так? І, власне, Папа Лев XIII зробив колосальний прорив, і до сих пір вважається, що Rerum Novarum є таким основним, основоположним документом, де було викладено певні позиції щодо того відношення церкви до світу, так, до соціальних процесів, навіть до суспільних процесів, які відбувалися на той момент в суспільстві. І це було таким, власне, гучним початком. Після цього, власне, папи і Пій X, і Пій XI, і всі наступні папи видавали, хто більше, хто менше, хто більш акцентовано, хто менш акцентовано, видавали свої документи, як правило, енцикліки. І серйозна така жирна, так би мовити, не крапка, але така серйозний жирний наголос, власне, на цій проблематиці вніс, звичайно, Другий Ватиканський собор, та ж сама догматична конституція Люмен Джентіум, де було практично достатньо революційні висловлені позиції церкви і бачення церкви щодо ролі мирян і щодо, власне, співвідношення християнського життя і суспільного чи соціального життя. Вони нерозривні. От що витікало з логіки Другого Ватиканського собору. І, власне, Папа Іван Павло ІІ на певному етапі дав доручення підготувати узагальнений документ, де буде зібрано вся соціальна доктрина церкви, соціальне вчення церкви, починаючи, і там, де буде зібрано і систематизовано все, що говорилося вчительським урядом церкви католицькій, починаючи з Rerum Novarum. І отаким чином у 2004 році, у квітні 2004 року, Папська Рада «Справедливість і мир» презентувала те, що зараз відомо в католицькій церкві, як компендіум соціальної доктрини церкви. Колосальної важливості і значення документ. Я просто назву просто неповний перелік, але розділи, щоб було уявлені, про що він. Там мова йде про антропологію людини з точки зору її суспільної, соціальної значення, про права людини, що таке праця, економіка, міжнародне співробітництво, політика, екологія. Там цілі розділи, власне, в цілі розділи у компендіумі місяця, які дають дуже фундаментальні, дуже глибокі такі установки щодо того, як в призмі Євангелія і, власне, апостольського передання церква бачить те, що відбувається зі світом, і те, що церква, і в даному випадку, прищиро, ми, миряни, повинні робити у світі.
Тобто, виходить, церкві є діло до світу, і, мало того, досить скрупульозно описана кожна сфера, де людина має знати, як вона має жити згідно з біблійними принципами. І виходить, що цей документ, він накладає якісь обов'язки на християнина, чи церква через ці документи опікується якби долею людини у світі? Тобто, як ви вважаєте, в цьому плані?
Церква формулює, в першу чергу, своє бачення, як має бути побудований справедливий Христовий світ. У відповідності до Святого Писання, у відповідності до взагалі вчення церкви і тих знань, власне, тих досвідчень, тих об'явлень, які церква отримала протягом всього свого існування. Але, безумовно, там формулюється не просто бачення, це інструкція, це пряма вказівка. Я би сказав, що так, вона зобов'язує тих, хто в церкві називається мирянами чи світськими людьми, до дії для того, щоб те, що там сказано, було реальністю. Я для того, щоб своїми словами не намагатися переповісти, а про що ж, власне, говорять документи, бо багато сказано в катехизмі католицької церкви і, безумовно, в компендіумі соціальної доктрини церкви, я дозволю собі просто кілька цитат з цих документів.
Прошу, зацитуйте.
Так, зачитати. І от почнемо з такої цитати, це катехизм католицької церкви, параграф 531. Миряни повинні проявляти вільну ініціативу, а не пасивно чекати наказів і вказівок, наповнювати християнським духом менталітет, звичаї, закони і структури спільноти, в якій вони живуть. На першому рівні формації християн, мирян, їм потрібно прищепити здатність ефективно виконувати свою щоденну діяльність у культурній, соціальній, економічній і політичній сфері, а також розвинути в них почуття обов'язку, що велись служити спільному благу. Другий рівень формування політичного сумління необхідний, щоб приготувати християн-мирян до здійснення політичної влади. Ось цього уривку з катехизму католицької церкви ми вже можемо побачити дуже серйозні речі, що церква, якщо так спробувати це структуризувати якимось чином схематично, говорить про те, діти, миряни, світські люди, ви повинні впорядкувати відповідно до вчення церкви на біблійних засадах свій особистий простір, свій родинний простір, свій спільнотовий простір, чи це мова йде про територіальні громади, чи це мова йде про парафіяльні громади, а потім і весь соціум, всю націю. А в такому широкому розумінні, мабуть, і весь цивілізаційний простір. Всі 5 рівнів знаходяться у вашій владі, у вашій відповідальності. Це ваше поле битви. Ще один фрагмент, я думаю, цікавий.
Можливо, знаєте, давайте так, ми зараз за хвилинку трошки з вами зупинимося на невеличку перерву.
От. З радістю.
Прошу.
Програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Повертаємося до студії. В ефірі програма «Модус Вівенді», і у нас в гостях гість Андрій Оленчик, співзасновник християнської служби порятунку. Ми говоримо про дуже цікаву тему «Мирянин і світ», залучення мирянина у світ, взаємозв'язки, як бути, ким бути, як діяти. Я хочу, пане Андрію, запитати вас. Ви так гарно, глобально цитували документи церкви, в яких справді дуже багато йдеться про те, ким має бути мирянин, його дія. І насправді, мені здається, багато людей вперше, можливо, і почули, що це до них торкається, до них звертається. Бо миряни – це фактично всі ми хрещені в церкві. Але дивіться, якщо ці документи такі важливі, такі глибокі і торкаються нашого суспільного життя, чому вони не доходять до сучасного парафіянина? Я більш ніж впевнена, бо маю знайомих, з якими спілкувалася. Небагато людей взагалі знають, що такі документи є, що церква дбає про сучасну людину і дає їй такі орієнтири. От, така потужна, потужна наука католицька, от, і вона якось не всмоктується, так, в життя мирянина. От як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? І невже це тільки віртуальні наміри церкви?
Ну, я думаю, що мова, безумовно, йде про дуже реальні наміри церкви. Інша справа, яким чином ці наміри реалізуються в житті. Я абсолютно погоджуюся з тим. Я маю досвід достатньо такий багатий особисто спілкування з достатньо такими, можна сказати, бувалими і підкованими християнами, католиками. І переважна більшість з них, якщо запитатися, слухай, чи читав ти коли-небудь щось компендіум соціальної доктрини церкви? Або хоча б ти в курсі, що такий документ є? Чесно скажу, десь в 3-4 випадків я отримую відповідь «ні». Я не беруся зараз судити і, скажімо так, фантазувати на тему, чому, власне, соціальному вченню церкви так мало, чи, м'яко кажучи, практично не приділяється увага з боку єпископату, з боку священників. Чому так про це не говориться в храмах? І на це, напевно, є якісь причини, і так, очевидно, вже триває певну кількість часу, це вже десятиліття, може століття, бо довгий час церква була фактично, мала певні державні функції в Європі, ми знаємо це, починаючи з середньовіччя, але починаючи з реформації, а потім так званої епохи Ренесансу, церква починала віддалятися від державного життя, все більше і більше ізолюючись, власне, у своєму такому сакральному просторі, у своєму духовному світі. І таким чином, ми упали в другу крайність і фактично залишили цей світ на поталу небожим силам. І ми всі, і церква, і цей світ платить за це велику ціну. Я просто от невелика цитата на підтвердження цього з компендіум соціальної доктрини церкви, там і параграф 546, який говорить так. Дійсно, у житті віруючого не може бути двох паралельних джерел. З одного боку, так зване духовне життя зі своїми цінностями та вимогами, з іншого, так зване світське життя, що охоплює сім'ю, працю, суспільні відносини, політичну і культурну діяльність. Другий Ватиканський собор вбачає у розриві між християнською вірою і щоденним життям одну з найсерйозніших помилок нашого часу. Ця помилка визнана. Я думаю, що якраз прийшов час її виправляти.
Чудово, тому що я якраз хотіла запитати, а хто би мав виправляти цю помилку? На кому є оце обов'язок? Тому що от в компендіумі соціальної доктрини написано, що поширення цієї доктрини мусить стати душпастерським пріоритетом. От. Тому що це має стати частиною евангелізаційної місії церкви. Отже, це йдеться, що священники мали би більше поширювати це, якби їхня функція, наскільки я розумію, чи може я не права, бо чому такі, ну, досить недостатньо високі стандарти залучення мирянина до світу, так, до соціальних процесів, не ставить церква, і священники мало про це в проповідях, наприклад, акцентують.
Знову-таки, я думаю, як що це пов'язано з тим, що оце розуміння оцього сакрального життя церкви, духовного життя церкви, розірвано у свідомості, в тому числі, і багатьох священників з життям суспільним. і немає усвідомлення до кінця, можливо, відповідальності безпосередньо церкви. А церква, ще раз повторюю, це не тільки священики, це миряни, за долю світу і за те, що відбувається в світі. Але я би так категорично і однозначно не апелював, власне, до священників. Мабуть, якийсь такий своєрідний закид, якщо можна вже такий термін, щодо них міг би бути стосовно в тому контексті, що вони не говорять про це своїм парафіянам. Але насправді діяти в світі, творити в світі, воювати за світ, а це відповідальність мирян, а не священників, я думаю, що нам не можна перекладати цю відповідальність тільки на, власне, на богопосвячених осіб, бо це наша частина роботи, яку ми не виконуємо. Можливо, в силу того, що просто не знаємо про цю частину нашої місії, а можливо тому, що просто боїмося вийти із зони комфорту і протистояти цьому світу. Але, власне, в цьому і є суть сучасного апостольства. В такий спосіб його аналізувати і в такий спосіб перетворювати світ, власне, те, що робили перші християни.
Можливо, саме тому ми і починаємо цикл цих програм, для того, щоб популяризувати і розказувати більше про це. Я зараз хочу запросити до, так, у нас прямий ефір, до розмови наших слухачів. Нагадую, телефони прямих ефірів. Код міста Києва 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Просимо телефонувати і висловлювати свою думку про те, що ви вважаєте, яка місія мирянина у світі і, наприклад, чи знали ви про такі документи, які торкаються, власне, життя кожного мирянина. А ми продовжуємо, поки немає дзвінків. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, які от могли би бути кроки з популяризації, власне, оцього соціального вчення церкви для усіх мирян? Чи це має бути... Ми вже сказали, що це не тільки священники так можуть це робити, що це самі миряни. Як ви думаєте, як самі миряни можуть допомогти самі собі?
Ну, власне, знаєте, у Марка Твена в свій час був дуже хороший вираз. Він сказав, в чому успіх будь-якої справи? І він полягає в тому, що треба просто почати. Тобто, скажімо, от, повернемося до досвіду так, служіння християнської служби порятунку. Ми розпочинали виключно з діяльності там чи служіння молитовного щита, оскільки ми розуміли, що треба воювати реально і руйнувати певні духовні твердині в духовному світі. Ми здійснювали таку серйозну капеланську і місіонерську місію і на Донбасі, і намагаємося робити щодо людей, які постраждали внаслідок війни. Але на певному етапі прийшло розуміння, що є ще оцей соціальний і суспільний пласт, і якщо ми не будемо діяти і там, то справа навернення, справа спасіння і окремої людини, і нації, і світу не буде завершена. Тому ті з нас, хто це усвідомлює, кому Бог дав першому досвідчити це, відкрив це і покликав до цього, просто повинні розпочинати відповідну просвітницьку діяльність і, звичайно, не заради самої собою, самої діяльності просвітницької, а заради того, щоб формувалися активні середовища, активні рухи католиків-мирян, і не тільки католиків, і які будуть діяти в тих чи інших сферах суспільного і соціального життя. Так у нас була сформована християнська соціальна платформа і християнська суспільна платформа. Християнська соціальна платформа, наприклад, є в основному освітньою такою платформою, освітньою площадкою, де є, ми акумулювали певні знання і їх пропонуємо в сфері впорядкування по-божому, якраз особистого, просто родинного і спільнотового. Ну і християнська спільна платформа, протистояння, захист, той же захист інституту родини, протистояння поширення гендерної ідеології, боротьба з абортивним вбивством, в різні язичні і окультні речі, які через різні свята, нібито традиції, обряди поширюються зараз масово, особливо серед нашої молоді. Там є чим займатися, просто треба узнати, що про це говорить церква, озброїтися відповідними практичними навиками, самоорганізовувати і діяти. Якщо хтось от після цієї передачі скаже: я готовий, я відчуваю, що це моє, будь ласка, звертається до нас, наші контакти можна знайти і на сайті, і Фейсбуку, і давайте діяти разом. От і весь секрет. Тобто не треба чекати нічого чарівного. Бог через Біблію вже сказав все, що мав сказати. Церква на даний момент, станом на 31 січня 2020 року, теж через своє соціальне вчення, через той же компендіум, сказала те, що має сказати. Дорогі миряни, християни, які ми всі покликані бути сіллю для землі і світлом для світу. Ісус дав нам відповідну владу, помазання і дав нам відповідне доручення. Просто давайте діяти.
Дякую. А тепер в цьому напрямку, чи ця дія, до якої ви закликаєте, чи вона є для всіх? Наприклад, людина, не кожна людина може сприйняти цей заклик особисто для себе. Бо чи є це служіння для всіх, чи тільки для обраних, для ресурсних, хто відчуває, що він може йти і щось діяти. Миряни мають різну освіту, різне виховання, різний вік, професії, фінансові можливості насамперед. Наприклад, хтось багатий, хтось бідний. І бідний може сказати, як я можу служити, я взагалі тут ні при чому, я прийду собі в церкву, помолюся, і з мене досить. І чи досить цього? Чи потрібно, щоб християни свідчили власним життям, своєю вірою, надією, і цього буде тільки досить? Чи оцей заклик до дії всіх торкається? От, це таке питання, мені здається, досить актуальне для тих, які збоку десь дивляться. Можливо, дивляться збоку за діяльністю християнської служби порятунку. Кажуть, ну, це можливо для тих, хто там сміливі, сильні, відчувають в собі можливість, що можуть і на схід їхати. От як можна служити?
Справа в тому, що насправді немає християн, які не покликані до лідерства в миру, або те, що ми називаємо соціальним лідерством.
А ви поясніть, будь ласка, для наших слухачів, ну, лідерство, в даному випадку, слухачі можуть так подумати, що це точно вже не для них.
Ну, я якраз поясню, що насправді все, скажімо так, закладено ще в первинному Божому задумі. Слухайте, давайте подивимося книгу «Буття», перший розділ. Коли Бог створив людину, і що він сказав? Оволодівайте землею, впорядковуйте її, зберігайте. А якщо буквально там подивитися в переклад, це знаєте, оберігайте, покращуйте її, співтворіть, розвивайте, якщо можна так. Це було звернення не до окремих, конкретно взятих людей. Це було звернення до всіх людей, які є Божим народом, які слідують його волі, є його дітьми, є його спадкоємцями. А щодо того, ну, добре, якщо насправді я дійсно не маю там якихось особливих дарів, мені здається, я не маю якоїсь там великої там позиції там в соціальній ієрархії, там чи не сильно багатий, так, по наших мірках, що я можу зробити? А насправді великим Божим лідером в розумінні Бога може бути навіть двірник і може бути нікчемним лідером в очах Бога президент країни. Тому що географія Божого лідерства не вимірюється тими штампами, стереотипами, які нав'язується світ, критерії успіху, багатство, кар'єра, там, не знаю, там, слава, влада. Це у Божому задумі географія лідерства – це географія серця і розуму. Серця і духу, якщо хочете. Певної постави лідерської. Я хочу вам нагадати притчу про тих же 5 талантів, наприклад, так? І хочу нагадати, що і перший слуга, який приніс в прибуток, так, своєму пану на 5 талантів ще 5, і той, хто приніс на 2, лише 2, бо йому було двірно 2, почули ті самі слова від пана. Раба вірний, війди в милість пана свого. А останній, третій слуга отримав від Бога інший вирок, не тому, що в нього був один талант, тому, як він ним розпорядився. От Хосе Марія Іскріва у своїй книжі «Шлях», він говорить достатньо конкретно. Знаєте, так, я думаю, краще за нього не скажу. Наприклад, він говорить так. «Не плекай містечкового духу, збільшуй своє серце, допоки воно не стане вселенським, католицьким. Не махай крилами, наче курка, якщо може здійнятися в небо, немов орел. Хочеш бути пересічним? Ти один із натовпу. Але ж ти народився, щоб стати лідером. Серед нас немає місця літеплим. Упокор себе, і Христос знову запалить тебе вогнем любові. Мова йде про те, що кожен з нас має це лідерське покликання. А в масштабі цього світу воно може виглядати незначним, чи якимось дуже там, не знаю, там гігантським. Друзі, це не має значення. Просто треба у цих малих речах стояти, бути вірним і робити свою роботу у світі. Якщо Бог довірив вам бути, наприклад, тим же двірником, будьте найкращим двірником і свідчіть цим активно про нього, перетворюйте цей двір, який вам довірений. Ви відповідаєте за родину, проявіть своє лідерство там. Ви працюєте на роботі, неважливо на якій посаді, Бог дасть вам можливість бути його проповідником, його співтворцем, його знаряддям там. Лідерство не залежить від статусу і можливості. Лідерство залежить тільки від нашої постави. Позбудьтеся комплексу меншовартості, якщо в когось воно є. І коли ви станете у цій правді про себе, і ви оглянетеся навколо, ви побачите багато можливостей проявити своє лідерське покликання. І поступово завдяки от таким уколам, точечним уколам, уколам любові Божої, присутності Царства Божого, цей світ буде змінюватися.
Шановні слухачі, нагадую, що програма іде в прямому ефірі. Ми запрошуємо вас телефонувати і говорити про те, чи зачепило у вас щось, чи є у вас думки про те, ким повинен бути мирянин, і, можливо, у вас є якісь уже свої власні приклади того, як можна стати лідером у миру. А я повертаюся до наступного запитання, яке от випливає буквально так логічно з того, що ви говорили попередньо. Дивіться, от багато людей-католиків, які займають гарні, високі посади, наприклад, вони в своєму професійному житті не презентують себе католиками. Іде оце роз'єднання. Вони постійно ходять в церкву, але в церкві вони, можливо, не розуміють, як треба поєднати їхнє життя, як у них уживаються два світогляди. Так, як говорив Хосе Марія Ескріва про те, що живуть в миру просто як язичники, а в церкву начебто ходять і як католики. Це ті два світогляди. Чому церква якось не впливає на них? Чому це немає прикладу такого? Так? Це, наприклад, якщо до цього підвести, йдеться, наприклад, про благодійництво. Чому такі люди, які мають можливості, так вони не показують свою таку так активну позицію? Вони може бути служіння грішми, так може бути служіння своїми ресурсами. Чому зараз немає от того прикладу, так якби благодійництва Терещенків, скажімо так, які 80% своїх прибутків давали на соціальну роботу? Це дуже цікаве питання, тому що це торкається реалії сьогодення.
Це дуже важливе і цікаве питання. Я не можу оцінити там конкретно, так, чому та чи інша людина поводить себе таким чином, але скажу вам, що тут і мова йде про ту першу модель взаємодії між церквою, в особі мирян, і світом, про яку ми говорили на початку. Я скажу вам так, наприклад, колись мені доводилось побувати в кабінеті дуже високопоставленої особи в країні, міністра, і власне це міністерство відповідало і було дуже активне в запровадженні гендерної ідеології.
Пане Андрій, я дуже перепрошую, але у нас є слухач, і він вже нас чекає досить довго, і ми би хотіли послухати, так? І ми потім з вами продовжимо. Так, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Галина Каменець-Подільський, Греко-католицька церква. Я дуже вдячна вам, що ви таку тему підняли. Якраз вона дуже актуальна і дійсно вимагає від нас певного служіння. Як ви назвали слова Святого Євангелія, що про ці таланти. І Господь каже, що кожен в міру своїх талантів повинен служити Богу там, де він являється. я ось зустрілася з таким явищем, що дійсно я потребую цих знань, і мені особисто дає Радіо Марія, тому що дуже багато священників, які мали цикл катехез про ось цю діяльність церкви. І ось про те, що мирянин, він йде в церкву один, а після церкви він виходить і ніби залишає ті знання, які він отримав від священника, залишає за порогом церкви. І коли він виходить на ринок, в місці своєї праці він ізолює від себе Христа. І він зовсім по-другому поводиться. І тому дійсно, коли заходиш в кабінет якогось чиновника, бачиш прекрасні ікони Ісуса, Марії, але не відчуваєш от того, що несе в собі ця свята людина і Бог. Вони зовсім по-другому. І тому я зустрілася дуже багато таких випадків в своєму житті, то на місці моєї праці мені потрібно було свідчити про Христа, тому що Бог ставив такі обставини, що волею, неволею треба було показувати своє обличчя, хто я є, і відповідно до тих принципів Божих поступати. І це дійсно, ви дуже прекрасну тему за. Мені дуже допоміг Юрій Блажеєвський з циклом своїх в часописі «Скинтія». В нього такі статті були. І дуже правильно ви робите, що піднімаєте, тому що я зустрілася була в житті з однією журналісткою, вона працювала у сфері християнського медіа, і ось коли я сказала, що потрібно дітям в школі говорити про Христа, якщо я являюся вчителькою, то мені була відповідь, чому ви не залишаєте свої молитви вдома, а, наприклад, не несете їх в місті своєї праці, де б я не була. І тому дуже вам вдячна за цикл цих передач. І будемо старатися далі
провадити їх життя. Дуже дякуємо вам за коментар, за те, що небайдужі і цікавитеся цією темою. Дякуємо вам.
Власне, я і почав розказувати історію, про яку наша слухачка підтвердила. На жаль, ця модель номер один є домінуючою зараз в поведінці не тільки католиків, а християн практично всіх гілок.
Це той стиль життя, який не варто повторювати.
Знаєте, от тут ніби так, як усічені Євангелія, так, трошки. Я не сужу жодним чином конкретну людину, але тому що дійсно у свідомості людини якимось чином ці дві паралельних реальності прекрасно співіснують, бо я коли у нас був спір, там, бо я сказав, це міністерство власне відповідало за впровадження гендерної ідеології, займалося цим надзвичайно активно, то там я побачив ікону Божої Матері і так далі, і так далі. Запитався, слухай, як це у тебе взагалі вживається? Нема параної роздвоєння особи? Ну, у нас була можливість поспілкуватися в такому от власне стилі і от такою мовою. Але хочу сказати, що це питання не тільки міністрів чи багатих людей. Ще раз повторюся, немає жодної людини, жодного християнина, який не має своєї місії, визначеної Богом, і не покликаний до неї. А от Хосе Марія Скріва, якого ми вже тут згадуємо, він, наприклад, в свій час сказав так: «Усе робіть заради любові. На цьому шляху немає дрібниць. Усе велике. Витривалість у малих речах заради любові є героїзмом». Чуєте? В малих речах ми покликані бути лідерами. І якщо це лідерство ми там застосовуємо, якщо ми живемо і діємо так в миру, то це вже є героїзмом. Це є молитвою Бога. І, немає ні одного випадку, я не зустрічав ні одної людини, яка би не могла пробудити в собі цю лідерську поставу і не могла служити нею. Це синдром, я скажу так, от на завершення підводячи, може, якийсь підсумок у цій частині розмови, це синдром ізраїльтян, коли вони вийшли з полону у Єгипті. Вдумайтеся, друзі, вони бачили Божі чудеса, вони пройшли по дну Червоного моря, вони йшли, вони бачили присутність Бога живу і вдень, і вночі, то в вигляді хмари, то вогняного стопа. Но при цьому вони ремствували, вони залишилися, їхня, скажімо так, я вірю, що їхнє серце все одно змінювалося. Але їх свідомість залишилася свідомістю єгипетських рабів. І саме по цій причині проблукали 40 років, і поки не вимрали всі ці покоління, не народились знову, які не знали рабства, вони не війшли в землю обітовану. Бо Ісусу Навину Він сам був воїном, і потрібні були воїни, які будуть воювати за той світ, який доручив і дав йому подарунок Бог. От оця роздвоєність, оця свідомість раба, свідомість, вибачаюсь, лузера, яка дуже часто домінує у багатьох-багатьох християн. Прощайтеся з цим, тому що ми діти Бога, ми вибрані ним, ми обділені хто більшими, хто меншими талантами, меншими дарами, але відповідальність на всіх колосальна, і у нас є ресурси, вже закладені для того, щоб відповідно до цієї відповідальності творити у цьому світі і робити свою частину справи.
Згодна. Давайте перервемося трошки на невеличку паузу.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Повертаємося у студію. Ми в прямому ефірі. З нами гість Андрій Оленчик, співзасновник християнської служби порятунку. І ми говоримо про мирянина і світ, про цілісність особи мирянина. Давайте, пане Андрію, поговоримо про таку річ, як «А чи були такі приклади у світі, і, зокрема, цікавить, звичайно, Україна, таких мирянських рухів, які б активізували рух мирян, які б могли, ну, які б показували, куди рухатися? Адже, ну, прошу, скажіть, будь ласка, я вже потім уточню, що я хотіла сказати.
Безумовно, такі приклади були і є. І, наприклад, в Україні таким колосальним, от я би сказав, прикладом, прецедентом своєрідним, навіть світовим, була так звана спадщина митрополита Андрея Шептицького. Те Боже чудо, яке було сотворено ним, священниками, і, безумовно, в першу чергу, мирянами, які йшли за своїми пастирями, тоді у Галичині, на землях нашої, тоді ще в тих територій, які знаходилися в складі Австро-Угорщини, потім Польщі, їм вдалося не тільки зберегти церкву в умовах достатньо токсичних, так, для греко-католицької церкви, їм вдалося не тільки там зберегти віру, зберегти паству, а їм вдалося створити державу в державі, якщо можна так виразитися, тому що була колосальна система кооперації, об'єдналися найбідніші. І в різні форми використовували самоорганізації і взаємодопомоги, економічні, соціальні, і сільськогосподарські кооперативи там були, і фінансові, і кредитні, споживчі, будь-які. Була величезна гілка просвітницька, товариство просвіти нам добре відоме, зародило саме тоді. І були громадські об'єднання, які боролися з п'янством, опікувалися дітьми, старими людьми, було таке товариство «Щасливої смерті», воно так і називалося, знаєте? Тобто, власне, дуже це прецедент. Це змогли зробити тоді наші пращури, наші попередники напівграмотні. Невже у нас, у християн сучасних в Україні, немає потенціалу, щоб зробити це на вищому рівні, так як цього зараз вимагається світ? Впевнений, що є. Просто нам треба починати думати про це, пізнавати цю частину вчення церкви, пробуджувати в собі це лідерство. А тоді, як я сказав, безумовно, кожен робить те, що він може і до чого покликаний на своєму місці, а вони також покликані об'єднуватися і творити от такі чуда в очах, це чудо в очах світа. Але це норма в очах церкви і похвально в очах Бога. Безумовно, це не тільки в Україні було, було феноменальне явище католицької акції, так званої рухів маріанських, католицьких, які почали формуватися в Європі. Там був перше таке, утворено перше маріанське таке товариство в 1865 році в Італії, але потім було в Німеччині, в Франції. Сотні тисяч католиків, уже опираючись на соціальне вчення церкви, яке, починаючи з Рерум Новарум, почало формуватися у церкві, коли церква повернулася, власне, обличчям в цю сторону. Тому єпископат, папа, єпископат, священники зробили свою частину, вони дали це вчення, вони донесли його, і я бажаю це нашим священникам, власне, негайно зайнятися цією справою. Але роботу робили в світі миряни, а не священники. І, власне, католицька акція, її використовував також і Андрій Шептицький, це була феноменальна річ, яка врятувала цілі країни, зокрема і ту ж саму Італію, від того, що вони не стали марксистськими країнами, не стали комуністичними країнами. І як вони самі зазначали, той же папа Пій XI, при якому в 20-х роках 20-го століття католицька акція не була просто в таких дуже серйозних масштабів і такої організаційної довершеності, він говорив, ми не створюємо альтернативу ні лібералізму, оцьому капіталістичному лібералізму, ні оцьому лівацькому скажімо так, світогляду і альтернативам, які запропонувала той же самий марксизм. Ми не вписуємо це в систему координат. Ми творимо Боже царство на землі, маємо для цього владу, маємо для цього можливості, і Бог з нами, і Він нас укріпляє. І Хосе Марія Скріва, дуже коротка цитата, знаєте, свій час теж сказав так. Потрібен Христовий похід мужніх і чистих, аби протистояти діяльності тих, що вважають людину за худобу, і аби знищити її результати. І цей Христовий похід є вашою справою. Чуєте, друзі мої, і моєю справою, і пані Оксани, і кожного з тих, хто зараз слухає власне оці слова, цю передачу. Звертайтеся до нас, ми чекаємо на вас. Давайте творити Божу історію в Україні разом.
Давайте, але давайте ще, в нас завершується вже програма, вона так досить швидко пройшла. Давайте, пане Андрію, можливо, кілька конкретних порад, кроків, як змінити от власне мислення, напевно, от людини, яка би захотіла діяти.
Я думаю, для початку треба власне ознайомитися більш-менш детально з тим, що ми зараз називаємо то соціальним вчинням церкви, і зрозуміти, що церква говорить в цілому про наше лідерство, наше покликання, як мирян, і безумовно, що церква через той же компендіум соціальної доктрини церкви говорить про те, як з Божої точки зору має бути побудовано ключові сфери суспільного і соціального життя. Тобто спочатку треба вчитися, після цього зразу знаходити собі подібних, об'єднуватися, вибирати сферу своєї активності і просто починати діяти. Не треба ніяких особливих передумов. Якщо, наприклад, Бог вас покличе стати частиною антигендерного руху, станьте ним. Якщо ви маєте стати такими своєрідними соціомісіонерами і, наприклад, нести знання на біблійних засадах про ту ж саму фінансову грамотність чи здоров'я, робіть це. Якщо, скажімо, ви будете включені, і у вас є для цього потенціал і можливості включені в більш складні якісь суспільно-політичні процеси, включайтеся там. В даному випадку має спочатку наше тіло просякнути оця закваска, така благословенна, так, власне, оцього вчення, оцієї свідомості, цього розуміння. І на основі цього має зростати оці островки, оці окремі такі, не знаю, такі об'єднання, спільноти, які знаходяться в цій свідомості і починають діяти. І так Бог з цих окремих вогників розпалить великий вогонь.
Дякую вам дуже. От хочеться завершити словами теж Хосе Марія Скріва. Чоловіки і жінки, живіть в миру, але не ставайте мирськими. От це гарна його фраза. Я дякую пану Андрію за наш перший ефір цієї програми. Я впевнена, що ми будемо ще запрошувати пана Андрія, а так само ми будемо запрошувати експертів з різних сфер, будемо запрошувати сфери фінансів, здоров'я, професій, і будемо говорити про те, як формувати християнський спосіб життя, мирянина. Я думаю, що це будуть цікаві речі, конкретні. Ми будемо, знаєте, як наче з пазлів формувати отой образ християнина. Такого, який буде в миру. Не буде такий християнин, якого вийняли, запхали в церкву, і там тільки його опрацювали, і він виходить в світ, і він геть не знає, куди йому рухатися. От. Шановні слухачі, ми дякуємо за те, що були з нами, за те, що слухали нас. І чекаємо вас на зустріч через тиждень. Дякуємо пану Андрію за те, що
дякую
прийшов.
Дякую вам, що запросили.
І на все добре, до нових зустрічей.
Хай Господь благословить всіх нас тільки вперед і вгору.
Дякую.
Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.